No niin, aloitellaan, niin ei lopu aika kesken. Eli aloitellaan ohjelmointi 2 kurssi tälle keväälle. Aloitetaan henkilökunnan esittelyllä, eli mä oon lappalaisen Vesa, joku ei tiedä. Kesällä mä oon tuolla, jos en oo pyöräilemässä tai uimassa tai tietokonetta näpläämässä. Mutta yksihän mä en pysty tätä hommaa hoitamaan, sitä varten meillä on tukku tuntiopettajia täällä. Enni ei päässyt, kun sillä oli muita töitä, niin ei päässyt paikalle. Mikkoakaan ei tajan näkyä, olikohan Mikkokin jossakin. Topi on paikalla. Kerro Topi muutama sana itsestäsi ja miten olet alalle päätynyt ja mitä oli ennen kuin tulit opiskelemaan alasta.
Joo. Mä oon itse matiikalta 5 vuoden opiskelija ja sitten innostuin koodauksesta ja ohjelmoinnista ja kävin sitten tuon ohjelmat 1 ja 2 ja päädyin ohjaamaan tuon 1 ja nyt on täällä ohjaamassa kanssa.
Niin, eli sulla ei ollut aikaisempaa kokemusta?
Ei.
Kato, Ennikin putkahti paikalle, niin anna Enni ensin, kun mä näen tässä järjestyksessä, niin mä unohan ketä.
Se on päällä. Moi, mä oon Enni. Mä oon 2 paikassa yhtä aikaa. Mä oon myös sali 2. Nopea esittely. Oon nyt 3 kertaa ohjelmointi 2 ohjaajana. Ennen kuin päädyin ohjaajaksi, niin olin ollut ihan vaan tavallinen maisterivaiheen opiskelija. Tullut 2016 alanvaihtajana opiskelemaan tietotekniikkaa. Olen siis taustaltani vaatetusalan ihmisiä. Ja siihen näin voisin sanoa, että sitä ohjelmoima oppii, kun vaan tekee.
Oliko jotain muuta?
Joo.
Sitten Jussi.
Itse tosiaan olen myös matiikan 5 vuoden opiskelija. Ja no, ohjelmointi 1 oli ohjaamassa just tuossa nyt viime kurssilla syksyllä ja sitä kautta päädyin tännekin. Muutama vuosi sitten kävin itse nämä kurssit. Ja mitä kanssa vielä? Ei varmaan sen kummosen.
Oliko sulla taustoja ennen kuin tulit?
Ei ollut. Että täällä yliopistossa sitten kun päätin niin kun alkaa lukemaan tietotekniikkaa, niin siitä se kaikki vaan lähti sitten pikkuhiljaa rullaamaan.
Eli kun aina on se hirveä marmatus, että kun mä en ole koskaan tehnyt mitään, niin mä osaan mitään, niin kyllä samassa veneessä on kaikki lähtötilanteessa ollut. No sitten meillä olisi Saana, mutta sillä oli kantiopintoja, ei päässyt paikalle. Oliko Tommi paikalla? Ja Tommi paikalla. Karri ohjelmointi 1 olleet. Karri on nähnyt sitten Pyryä, jos saanut tänne näköjään laitettua edes kuvaansa eikä tietojansa, että Pyry oli kanssa ohjelmointi 1. Eli suurin piirtein samalla väellä mennään. Ettei tulisi kiire, niin sitten meille tuli Johanna tänne kertomaan vähän oikeassa maailmassa olemisestakin. Voisin antaa sulle vaikka tämän mummikin. Niin.
Kovin vaikea asetella.
Ei se ole vaikea asetella. Pistetään tuohon noin.
No niin, moikka. Mä oon Johanna Kaihlavirta Northcloudilla tiimivetäjänä ja kehittäjänä. Mulla on 10 vuoden kokemus sovelluskehityksestä. Oon 2010 valmistunut Mikkelin ammattikorkeasta ja nyt sitten vuosi sitten syksyllä aloitin tietotekniikan maisteriopinnot. Ohjelmointi 2 kävin kesällä 2018. Ja mulla on 2 minuuttia teille asiaa. Voitte kysyä kesken kaiken tai sitten lopuksi. Haluan sanoa tähän heti alkuun, että ohjelmoinnin opiskelu on kovaa työtä. Ohjelmoinnissa toistetaan samankaltaisina toistuvia ideoita. Ja ne saa omaan päähän vaan toistamalla niitä. Nämä viikkotehtävät oli tosi hyviä. Niihin menee aikaa. Mullakin meni silloin kesällä, vaikka mun nyt ei tarvinnut selvitellä asioita, tehdä vaan, niin ihan niiden tekemiseen meni jo aikaa. Mutta niistä on mun mielestä hyötyä opiskelemiseen. Siitä saa kilometrejä sormille, saa sitä toistoa. Ja sitten kun ne tekee ajoissa, niin sitten on tuttua jo se asia, mitä sitten seuraavilla luennoilla sen päälle kasataan sitten uusia asioita. Ja ohjelmoinnissa ylipäänsä kannattaa tarkkailla niitä virheitä, mitä sä teet, koska monesti tekee systemaattisesti aika samantyyppisiä virheitä. Samoin, jos et hoksaa jotain asiaa, niin kannattaa katsoa sieltä mallivastauksista, koska monesti ei hoksaa sitä samankaltaista asiaa aina. Ja sitten tähän liittyy vinkki debukkaussessioihin, että kun teidän ohjelma ei toimi, ja sitten te tutkitte sitä pitkään, että mikä tässä on vialla. Sitten kun keksitte sen, että tässä se vika oli, miettikää, että olisitteko te tehnyt samanlaisen virheen jossain muuallakin, koska mahdollisesti olette. Säästätte itseltänne toisen debukkaussession, kun ratkotte sen ongelman heti siinä, eikä sitten vasta kun myöhemmin huomaatte, että no nyt tämä ei toimi tästä kohtaa. Ja kuten sanottua, niin ohjelmoimaan voi opiskella. Onko teillä vielä sellaisia stereotypioita, että kaikki koodarit olisi aloittanut alle kouluikäisenä Commodore 64? Kellä ei ole enää tätä ihanaa stereotyyppiaa mielessä? Jes, aletaan päästä yli tästä. Mä kysyin mun työkavereilta. Mulla on semmoinen 300-400 koodaritykaveria. Että miten heidän alkuvaihe meni, kun he ovat aloittaneet opiskelemaan ohjelmointia. Niin yksi kolmasosa vastaajista sanoi, että heillä oli huomattavia vaikeuksia jonkun konseptin ymmärtämisessä tai ohjelmoinnin logiikan ymmärtämisessä. No, kahdelle kolmasosalle tietysti sitten se oli jo heti alkuun aika luonnollista. Mutta heistäkin, ketkä nykyään tekee ohjelmointia työkseen, niin ei ole kaikille alku ollut helppo. Ja vaikka teistä ei kaikki sitten rupeisikaan koodaajiksi, niin mä sanoisin, että IT-alalla on hyötyä, kun tietää, mitä se ohjelmointi on. Ihan riippumatta siitä, mitä roolia sitten, missä roolissa on töissä. Kun tietää, että mitä se ohjelmointi on, niin siitä on hyötyä. Ja ohjelmointi on jatkuvasti asioiden selvittämistä. Mä googlaan edelleen joka päivä. Teille on tosi hyvä tilanne, teillä on näissä kurssimateriaaleissa ne vastaukset. Teidän ei tarvitse hukkua sinne Googleen, koska siellä vähän pitää jo tietää, että mitä vastausta etsii. Sieltä tulee niin paljon niitä vastauksia. Mutta mä tuskastelin sitä kyllä. Opiskeluaikana mä tein yhdelle firmalle vähän koodaushommia. Ja siellä sitten sanoin yhdelle koodarille, että sitten kun pitää joka rivin takia käydä Googlassa, että ei voi yhtä juttua kirjoittaa ilman, että käy Googlassa. Niin se sanoi, että no kuule, siitä ei pääse tässä ikinä eroon. Se oli vähän oikeassa, mutta vähän myös väärässä. Kyllähän kokemuksen myötä pystyy kirjoittamaan jo pitkiäkin pätkiä koodia ilman, että tarvitsee käydä mistään sitä tutkimassa. Mutta toisaalta ongelmatkin vaikeutuu, kun kokemus tulee lisää. Eli Googleen turvaudun kyllä edelleen joka päivä. Ja mä sanoisin, että sovelluskehittäjänä, koodaajana on tosi hyvä aloittaa uransa. Et siitä voi sitten lähteä muodostamaan sitä siihen suuntaan, kun haluaa. Et voi syventyä siihen koodaukseen, tulla vaikka arkkitehdiksi, joka suunnittelee sitä koko sovellusta, isoa kuvaa, osien välisiä rajapintoja. Tästä voi tulla järjestelmäasiantuntijaksi, joka työskentelee enemmänkin sitten koneiden ylläpidon ja järjestelmien ylläpidon kanssa. Voi suuntautua projektihallintaan. Siinä voi esimerkiksi vaatimusmäärittelyn suuntautua, kerätä niitä asiakkaalta. Tai sitten projektipäälliköksi, seuraamaan budjettia ja työedistymistä. Tai sitten ihan esimiestyöhön. Mutta kaikissa näissä on hyötyä, että tietää, mitä se perustyö, suorittava työ siellä on, millä se tuote rakennetaan. Ja sitten ihan jos ajattelee työhakua, niin tällä kurssilla on ihan maine tässä kaupungissa. Työnantajia kiinnostaa, että miten tästä kurssista on selvitty. Mutta toki tämän kurssin käy monta sataa opiskelijaa, että se oma erottuminen omien projektien kautta on tärkeää. Se vie aikaa, ja omien projektien aika ei ole tämän kurssin aikana, vaan vaikka kesällä. Ottakaa joku teitä kiinnostava aihe. Koodatkaa siitä. Ei sen tarvitse olla kuin 3 tiedostoa, vaikka 200 arviokoodia tai jotain. Mutta kun teillä on näyttää työnantajalle, että mä oon tehnyt tällaisen, niin se kertoo teistä jo paljon enemmän kuin ne 20 muuta hakijaa, jotka sanoo, että mä oon käynyt ohjelmat 1 ja 2. Onko teillä kysyttävää? Joo. Mua saa kontaktoida LinkedInissä, jos kiinnostaa. Laittakaa viesti, että ollaan täällä nähty. Johanna Kaihlavirta on nimi. Tsemppiä teille tähän kurssiin.
Eikö mitään kysyttävää, kun oikeassa töissä oleva ihminenkin elävänä näkyvillä. No, hyvinhän me tässä selvittiin. Mä pelkäsin, että tämä sali joutuu muuhun käyttöön, mutta onneksi ei joutunut.
Ei joutunut.
Viikko kuulemma vielä aika.
Viikko olisi vielä. Kiitoksia.
Kiitoksia itselleni. No niin, aloitetaanpas myös varsinainen osuus. Kysyin tätä keskimääräisyyttä ja tähän sai ihan kivasti melkein kaussin jakauman, kun unohdetaan no answer. Niin muistakaa tuo jakauma sitten, kun puhutaan joskus keskimääräisestä opiskelijasta. Että osa on keskimääräisiä ja osa on parempia ja osa on ei parempia. Se ei tarkoita, että ne on huonoja, vaan tarkoittaa, että siinä menee ehkä enempi aikaa. No niin, käytetään tämä päivä sillä tavalla, että käydään läpi noita kurssin pelisääntöjä ja sitten koitetaan päästä pikkasen asiaankin kiinni, mutta ensimmäinen tunti menee melkein näissä pelisääntöjen tekemisessä. Eli ne, mitkä on ollut ohjelmointi ykkösellä, niin tämä sivustorakenne on yritetty ihan aika samannäköiseksi. Että käykää noissa jokaisessa menukohdassa, mitä meillä tuossa on niin jossakin vaiheessa, ja yritätte opiskella sen, että mikä meillä on tämä rakenne, että löydätte sieltä jotakin. Eli tämä on se teidän ensimmäinen turva, mistä lähdette liikkeelle. Eli siellä meillä on kurssin kotisivu, mitä katsotaan kohta tarkemmin. Sitten kurssin luentomoniste, minkä idea on suurin piirtein sama kuin ohjelmointi ykkösellä, mutta vielä enempi semmoinen, että teidän pitäisi sitä itse lukea. Eli nyt kun meillä on aina nämä luennot etukäteen näköisellä, että mitä on, ja täällä lukee, että tänään käsitellään monisteen lukua 1 ja monisteen lukua 2, niin mun oletus on vähän se, että kun te tuutte tänne luennolle, niin, tai ne, jotka katsoo videolta, niin ennen sitä videon katsomista olisi sitten nuo vastaavat kohdat lukenut. Että mun ei ole järkeä lukea sitä monistetta ääneen ihmisille, jotka osaa itse lukea. Eli kun te olette kerran niin kuin jotakin sitä katsonut ja sitten sitä selostetaan ja sitten ehkä vielä kerran katsotte, niin silloin siinä on niin kuin se oppiminen ehkä parhaimmillaan. Eli se on se, minne aina menette ensimmäisessä katsomaan, kun jotakin tarvitsee tietää. No sitten, ettei tarvitsisi niin paljon sähköpostata, niin meillä on kurssilla keskustelusivu. Ja siellä keskustelusivulla teidän melkein kanssa käydä ensimmäisenä tekemässä se, että menette tuonne Manakeen ja käytte siellä ruksimassa, että haluatte postia, jos sinne tulee jotain muutoksia, niin voitte sieltä seurata, sit, kun ihmisillä jotain kysymyksiä, että miksi tämä oli tälleen ja miksi tämä ei toiminut ja niin edespäin. No sitten nämä luennot on meillä täällä, eli samalla tavalla kuin ohjelmointi ykkösellä, niin tulee tuonne videohakemisto, minne toivottavasti ihmiset ahkerasti laittaa, että millä luennolla puhuin silmukasta ja millä luennolla puhuin NP-ongelmasta ja niin edespäin. Ja sitten nämä kukin luento, mikä tässä on. Mutta aina kun tuutte tänne luennolle paikan päälle, niin käykää silloin, mikä tällä toisella näytöllä on, niin pistätte ton itselle ylös ton linkin, niin jokainen luento mennään tuossa samasta linkistä sisään r.jy.fi kautta ohjelmointi OHJ2, niin se menee sitten melkein oikeaan paikkaan, mistä voi sitten klikata aina luento 1 tai 2 sen mukaan, mitä ollaan menossa. Ja sitten tosiaan ne kaikki luennot löytyy sisältöineen täältä. No sitten demotehtävät samalla tavalla kuin ohmointi ykkösessä. Katsotaan niitä tarkemmin tuossa läpi vielä. Eli jokainen eri demokerta ja sitten demoilla on pääsivu, missä demojen pelisäännöt on selitetty. Pääteohjaukset samalla tavalla kuin ohmointi ykkösessä. Ryhmiin ilmoittautuminen korpissa, koska tietääkseni sisussa ei vieläkään pysty vaihtamaan ryhmiä sen jälkeen, kun kurssille on ilmoittautunut niin kauan aikaa, kun se ei siellä onnistu, niin hoidetaan se korpissa. Ja ilmoittautuu niihin ryhmiin, mihin aiotte tulla. Mä lasken ohjaajatarpeet sen mukaan, mitä siellä on ihmiset ilmoittautunut. Viime syksynä se petti välillä pahasti, että siellä oli ilmoittautunut 4 ihmistä ja paikalle pölähtikin 20 ihmistä. No enhän mä olisi ne lähettänyt kuin 1 ohjaajan paikalle. Eli se on pitkälle teidän vastuulla se, että mä osaan ne resurssit allokoida oikein. Eli ajatelkaa sitä pääteohjauksen ajan varaamista samanlaisena kuin hammaslääkärin ajan varaamisena, että ette te voi sinne tulla ja mennä, miten haluatte hammaslääkäriinkään. Että kyllä teidän pitää varata selkeä aika, ja kun te olette varannut, niin mennä sinne. Ja jos joku viikko ette ole tulossa, niin sitten ottakaa se varaus sieltä korpista pois, niin sitten mä tiedän, että ei käy taas niin päin kuin joskus kävi, että on 20 ihmistä ilmoittautunut ja mä varaan sinne. Varaa sinne 3 ohjaajaa paikalle ja sitten sinne pölähtää 4 ihmistä paikalle, niin se on liian kallista meille sitten semmoinen. Eli teidän pitää auttaa siinä, että me saadaan piettyä ne ohjausresurssit siellä kohillaan. Pääteohjauksia meillä on tässä alkukurssissa joka viikko ja joka viikolle noihin on asiaa. Eli ensimmäisen viikon pääteohjauksen on tarkoitus opetella, että miten se harjoitustyö laitetaan Git-versiohallintaan. Git on teille periaatteessa uusi, koska ohmointi ykkösellä käytettiin SVN-nimistä versiohallintaa. Eli noissa pääteohjauksissa harjoitellaan aina aluksi tekniikkaa. Ja kun menette sinne pääteohjaukseen, niin klikatkaa aina se pääteohjauksen sivu auki ja rupeatte niitä tehtäviä tekemään. Ja sitten kun olette ne tehtävät tehnyt, niin sitten voitte siirtyä sitten demotehtäviin. Mutta ensisijaisesti pääteohjauksen tarkoitusta opetellaan se tekniikka siellä, koska jos ette osaa käyttää konetta, niin se koneen käyttäminen on vaikeaa, ja sitä me opetellaan niissä. Ja sama koskee videokatsojia, että jos ette käy paikan päällä noissa, niin tehkää sitten itse kotona ne samat asiat, että olette samalla tasolla kuin muut. Ja sitten kun ne loppuu nuo pääteohjaukset, niin sitten ollaan siinä tilanteessa, että sitten siellä voi tehdä rauhassa demoja ja harjoitustöitä. No sitten harjoitustyöstä onkin tässä monta kohtaa, koska tämä kurssi rakentuu vielä enemmän kuin ohmointi ykkönen, niin demoja ja harjoitustyötten varaa. Eli ideana, että demoissa tehdään semmoisia pikkupalasia ja harjoitustyössä me saadaan se iso kuva, mistä Johanna puhuu, että pitää olla iso kuva sitä ongelmasta, niin harjoitustyössä me saadaan se iso kuva ja sitten niitä demoissa opittuja asioita sijoitellaan sinne ja sitten sitä harjoitustyötä tehdään koko kurssin ajan. Eli ohmointi ykkösessä se oli enempi irrallinen osa, mutta oikeastaan koko kurssi on vaan sitä harjoitustyön tekemistä täällä. Et se, mitä mä luennoilla teen, niin on hyvin pitkälle sitä, että mitä tehdään harjoitustyöhön. Ja täällä meillä on monta sivua siihen liittyen. Tärkein niistä ehkä on tuo ohje, missä on kuvattu se, että mikä meillä ensinnäkin tämä harjoitustyö on yleisesti. Sitten sille harjoitustyölle tiukka aikataulu. Eli se lukee siinä painetussa paperissakin ja merkatkaa tuonne omiin kalenteriin. Se periaatteessa, jos olette sinne korpin kautta kurssille ilmoittautuneet, niin se pitäisi siellä korppikalenterissakin näkyä teillä nämä aikataulut. Eli huomatkaa ensimmäinen harjoitustyön deadline jo ensi maanantaina. Et eihän tässä ole kiirekään. Katsotaan tänään ja huomenna, että mitä silloin pitää olla valmis. Mutta yritetään koko ajan, että me päästään tasaisesti eteenpäin. Ja sitten semmoinen älyttömän tärkeä varoitus tästä, että nämä rajat, mitkä täällä on, niin nämä on takarajoja. Ja monesti on sillä tavalla, että mä oon puhunut sitä asiasta luennolla 3 viikkoa tai kuukausi aikaisemmin. Eli jos te tahotte kunnolla menestyä kurssilla, niin teette sitä harjoitustyöhön ne asiat, mitä mä luennolla kerron, heti kun mä ne luennolla kerron. Ette oota sinne deadlineen, koska jos ette ole harjoitustyössä menossa samassa kohti, mitä mä oon luennolla, niin se on tosi tylsä kuunnella semmoista, missä teillä ei ole minkäännäköistä hajua. Mutta jos te olette niin kun harjoitustyössä siinä vaiheessa, että miten mä teen tänne dialogin, mikä pompsahtaa tolleen esille, ja mä luennolla näytän, että miten se dialogi tehdään, niin silloin teille tulee semmoinen, että ahaa, tolleen mäkin sen teen. Eli teidän pitäisi olla noista aikatauluista koko ajan periaatteessa se 2-3 viikkoa etuajassa, niin silloin se homma on mielekästä yhdessä näiden luentojen kanssa. Ja tämä on se, mikä niin kuin useiten on pettänyt tällä kurssilla, että siellä lähtee 300 ihmistä tuomaan perjantaina kello 12 näyttämään sitä harjoitustyötä ja ymmärrät, että ei me voi ottaa vastaan 300 ihmistä niin kuin yhdellä kertaa. No, muuten mennään sille, että turpiin tulee, jos ette pysy aikataulussa, mutta sitten tuolla vitosvaihe on jaettu tavallaan kahteen osaan, koska se on aika iso vaihe, niin ne, mitkä saa sen tehtyä sitten sen ensimmäisen puolikkaan sitä ajoissa, niin ne saa sitten siitä plussaa. Ja sitten kun mä kohta puhun kurssin suorittamistavoista, niin ne, jotka suorittaa sitä tuolla kohta kerrottavalla 105% säännöllä, niin niiden pitää olla muita edellä pelistä. Ja sitten tavoite on se, että ennen toukokuun loppua kaikilla on homma paketissa ja 8 OP:ta kassissa. Että kun pysytte näissä aikataulussa, niin se menee ihan hyvin. No niin, eli sitten mitä ne harjoitustyöosat on, niin ne lukee sitten tässä harjoitustyöohjedokumentissa kullekin vaiheelle, ja kullekin vaiheelle on siellä paljon kuvauksia. No sitten se harjoitustyön näyttäminen on käytännössä sitä, että hommataan ne asiat kunnolla sinne Git-versiohallintaan, siitä on oma ohje tuossa näyttäminen kohdassa. No sitten niin kuin Johanna sanoi, niin yleensä kun tekee jonkun vian, niin harvo on niin onnellinen, että ainoa maailmassa, joka on tehnyt saman vian, niin niitä vikoja, mitä tuolla on, niin tyypillisesti niitä on kerätty valmiiksi tuonne vikoja linkin taakse. Eli ennen kuin tuutte tyrkyttää sitä harjoitustyötä, niin lukekaa tuo vikoja juttu läpi, että teillä ei ole niitä samoja asioita, niin ei tarvitse niistä sitten turhaan sanoa. Siinä on nyt koko kurssin viat, että nyt ei tarvitse tietysti vielä lukea 7. vaiheen vikoja, kun sitä ensimmäistä kertaa tulee näyttämään, mutta se ensimmäisen vaiheen tyypilliset viat kannattaa sitä katsoa. No sitten samalle kuin ohmointi ykkösessä, niin tehdään se harjoitustyösuunnitelma tuonne Timiin, ja sitä varten on tuo suunnitelmat-linkki. No sitten mulla on tuolla tuonne malliharjoitustyölinkki, missä on se, mitä mä teen niin kuin mallina tällä kurssilla, siitä kuvattu tietorakenne ja miltä se käyttöliittymä näyttää ja sitten miltä se homma on missäkin vaiheessa näyttänyt, niin sieltä voitte katsoa niitä. Ja nyt jos mä sanon, että yksi paha virhe on olla siinä tekemisissä myöhässä, niin toinen paha virhe on käyttää tätä malliharjoitustyötä sillä tavalla, että kun tuosta klikkaa, että mitä on ollut eroja vaikkapa noiden kahden vaiheen välillä, niin pääsee hienosti kittiin, mikä näyttää, vielä jos laitetaan tuosta side by side, niin se hienosti näyttää, että mitä noiden kahden vaiheen välillä on muutettu asioita. Niin pahinta, mitä te voitte tehdä, niin on mennä ottamaan tämä näkymä ja yrittää niitä yksitellen siirtää omaan ohjelmaan, koska se ei voi mitenkään toimia. Eli ainoa, mitä te saatte käyttää tätä mun malliharjoitustyötä, niin on se, että te mietitte ensiksi, että mä oon tekemässä jotakin vaihetta, ja yritätte miettiä, että mitä mun pitäisi siihen tehdä. No, melkein sain tehtyä, mutta en ihan saanut tehtyä. Sitten voitte käydä katsoa, että mitä mä oon tehnyt vastaavassa kohdassa. Sitten ette mene koodaamaan, menette hiihtämään tai juoksemaan tai jotakin, ja mietitte sitä asiaa, ja sitten yritätte sen toteuttaa itse tehtynä sen saman asian, mitä sitä katoitte. Eli se on tuomittu epäonnistumaan, että tuolle toiselle näytölle avataan ne mun muutokset ja niitä yritetään saada omaan työhön, koska sitä muutoksia tulee niin moneen paikkaan kerrallaan, että sitten yhteen paikkaan niihin omaan kirjoitettuna niin puuttuu ne toiset paikat ja siinä ei ole mitään mahista. Eli jossakin mielessä voi olla jopa parempi, että sitä mallia ei katso liikaa, mutta jos haluaa katsoa, niin siihen annetaan mahis. Sitten tuo pitkä nimi tuosta harrastusten nimet omassa tiedostossa, niin tänään ja huomenna, kun katsotaan, että mitä se malliharjoitustyö näyttää, ja sitten sanotaan, että tämän voisi tehdä fiksumminkin, niin tuossa on sitten se, että miten me sitä tehdään fiksummin. Sitten on tuo meidän Gitin palvelimen osoite, GitLab.fi. Sitten oli nuo äskeiset tuntiopettajat, niiden kohdalta löytyy se linkki, että mistä varaatte sitten ajan, kun haluatte aina sitten näyttää sitä harjoitustyötä. Ja ohjausajan varaus Korpista. Periaatteessa menee tuolta tuntiopettajien kauttakin sieltä kyseiselle opettajalle, mutta tuolta pääsee Korppiin suoraan. Ja sitten, mikäs ihme tuo hakemisto on? Ai niin, tuohon on kerätty kaikki harjoitustyöhön liittyvät sivut yhden sivun alle, jos semmoista haluaa katsoa. Ja sitten tuo K2020 harjoitustyöforkit, niin katsotaan sitä ehkä huomenna, että mitä tuo fork tuossa tarkoittaa. Sitten meillä on kurssilla iso kasa työkaluja, eli sitä varten meillä on täällä työkalujen pääsivu, mistä pistin sähköpostiakin, että voitte lähteä siitä asentelemaan asioita, ja sitä mukaan kun olette asennellut, niin ruksit, että missä olette menossa tätä asennushommaa. Ja jokaisella asennussivulla on tuo sama taulukko tai sen viite, että sinne ruksimalla niin saa noita samoja ruksia. Eli kurssilla käytetty kieli on Java, sitä varten me tarvitaan tuommoinen kuin Java JDK, Java Development Kit, mikä välillä saattaa lukea SDK, eli se oli joku Software Development Kit, että sen nimi on vaihtunut tässä vuosien varrella, että jossakin saattaa se S-kin olla siinä alussa, mutta tarkoittaa samaa asiaa. Ja sitten erityisesti me ollaan nyt versiossa 13 Javaa menossa, eli jos teillä on siellä koneessa vanhoja Javoja, niin niistä kannattaa hankkiutua eroon, koska se aiheuttaa ongelmia, jos teillä on monta Javaa siellä koneessa yhtä aikaa, jos ei sitä oikein laiteta, ja sitten asentaa tuo uusi Javaa sinne. Sitten ideenä Integrated Development Environment me käytetään tällä kurssilla Eclipsea. Jos joku käyttää jotain muuta, niin se on sitten omalla vastuulla. Niitä on iso kasa olemassa vaihtoehtoja, millä voi Javaa kirjoitella. Meillä ei millään resursseja jokaiselle niistä tehdä ohjeita ja kaikkia pluginia laittamaan jokaisessa. Eli siksi me ollaan kurssilla aikanaan valittu tuo Eclipse. Ja toistaiseksi uusin versio on tuo 2019 joulukuun versio. Sitä maaliskuussa varmaan puksahtaa taas uusi versio, mutta tuskin me vaihdetaan siihen, että mennään tuolla joulukuun versiolla tämä kurssi, jos ei siinä tule mitään isompia yllätyksiä. Sitten se Eclipse tarvitsee kohtuullisen määrän asetuksia, ja ne kansii matkia tuolta, että se saadaan toimimaksi. Sitten me tehdään siihen kurssiin graafinen käyttöliittymä, ja siihen graafista käyttöliittymään varten me tarvitaan joku kirjasto, ja sitä varten olemassa tuommoinen kuin Java FX. Tuo nimi FX tulee siitä, että se käyttöliittymä kuvataan semmoisella kielellä kuin FXML, joka on XML yksi murre, jossa on kuvattu se, että miltä se käyttöliittymä näyttää. Ja siitä pitäisi saada asennettua se sama yhteensopiva versio tuon meidän Javan kanssa. Sitten, että se Eclipsessä voidaan käyttää, niin sitä varten sinne pitää asentaa sitten Eclipseen yksi lisäosa. Sitten, että me saadaan piirrellä naamataulua siitä meidän harjoitustyöstä, niin sitä varten pitää asentaa sinne joku työkalu, jotka kaikki ovat surkeita, suoraan sanoen, että jos mä vertaan johonkin 90-luvun puolivälin työkaluihin, Visual Studioon, Visual Basiciin ja Delphiin, niin silloin graafisten käyttöliittymien tekeminen oli ilo ja helppo. Tänä päivänä se on minusta yhtä, en nyt ääneen viitti sanoa, mutta kurjaa. Eli nämä on käsittämättömän huonoja nämä nykyiset työkalut tehdä. Microsoftilla on ehkä parhaat työkalut siihen Visual Studiossa tehdä sitten, mutta silloin se on C-Sharp-pohjaista työskentelyä. Eli tuossa GeneBuilder on yksi työkalu, millä voidaan piirellä sitten sitä käyttöliittymää, ja se tuottaa sitten sitä tarvittavaa FXML-tiedostoa, jota tuo Java FX sitten syö. Periaatteessa me voidaan tehdä se käyttöliittymä ihan ilman mitään graafista työkaluakin, mutta aloittelijalle ehkä hankalaa. No sitten meillä on joitakin asioita, mitkä on turhaa niin kuin hakata päätä seinään simppeleiden asioiden takia, niin sitä varten meillä on tuommoisia muutama kurssi omaa kirjasto. Alijar, missä on tukku semmoisia triviaalia asioita, että jokainen tarvitsee niitä uudestaan alusta asti tehdä. Eli on fiksua opetella tekemään itse, mutta ei ole fiksua opetella minusta tekemään aina samoja asioita alusta asti, koska sitten se kaikki aika menee siihen. Ja sitten erityisesti tämä FX Guiar, että niin kuin en hirveästi kehunut tätä FXML:llä graafisen liittymän tekemistä, niin siellä yksinkertaisetkin asiat on aika monimutkaisia, että saataisiin sitä pikkusen helpotettua sitä yksinkertaisen asian tekemistä, niin sitä varten meillä on tuollainen kirjasto, mikä antaa teille valmiina sitten tämmöisiä alasvetolistoja ja muita, mitkä on yllättävän hankalia tehdä niin kuin niillä perustavoilla. Koska näitä kirjastoja menee ja tulee, niin näitä kirjastoja ei kannata niin kuin opetella opetella minusta niin kuin valtavan hirveästi ulkoa. Muutamia vuosia sitten meillä tämä FX:n tilalla oli semmoinen kirjasto kuin Swing, mihin oli minusta jopa paremmat työkalut. Tämä FX-kirjasto ehkä enemmän muistuttaa web-ohjelmointia, eli siinä pyritään erottamaan käyttöliittymää ja toiminta toisistaan, että ehkä tämä FX-kirjasto antaa paremman kuvan semmoista, että miten me niin kuin yleisesti tehdään tämmöistä graafista käyttöliittymää. Sitten se pelkän projektin tekeminen sinne on kurjaa, koska sinne pitää luoda aina neljä tiedostoa käsiin. Sitä varten meillä on yhden Antti aikanaan tekemä tuommoinen plugiini, joka luo ne neljä tiedostoa sitten yhdellä muutamalla klikkauksella. Eli se kannattaa sinne laittaa, niin silloin ohjelmien tekeminen on helpompaa. Sitten COM-testi on ohjelmointi ykköseltä tuttu, eli käytetään sitä testaamisessa. Ja sitten meille tulee tämä Git-versio hallinta, mistä en ymmärrä, miksi tuossa on noin monta teetä, tuossa ei siinä kuulu noin montaa teetä olla. Git tuolla. Noin, että kun se ei ole lyhenne mistään, niin ei siihen noita tule. Eli ne, jotka ei ole vielä aloittanut tätä asennusurakkaa, niin ruvetkaa sitä tekemään heti, kun ehitte, että pääsette muiden kanssa samalle tasolle. Joo. Eli meillä on työkalu ja iso kasa, eli sitä varten oli tuo linkki meillä siellä. Sitten meillä on nämä asennuslinkit uudestaan löytyy tuolta menusta, mutta ne löytyy tuossa työkalujen pääsivultakin. No sitten Javaan liittyen meillä on siellä iso kasa linkkiä, mistä en ole näköjään kaikkia muistanut olisi päivittää sinne Java 13, pitää vaihtaa se 13 noiden tilalle. Eli ensisijaisesti katsotte sieltä luentomonisteista, mutta sitten jos haluatte nopeasti verrata esimerkiksi sitä, mitä on C-Sharpin ja Javan välinen ero, mikä ei tämän kurssin puitteissa ole iso, niin meillä on sitten tuosta tuommoinen pikkusivu, missä on kerrottu niin kuin suurin piirtein samanlainen sivu teillä oli C-Sharpista ohjelmointi ykkösellä, niin lyhyesti jokaisesta asiasta vähäsen. Eli siitä kannattaa vilasta, niin sitten se rupeaa näyttämään tutulta C-Sharpin jälkeen. Onko tämä hirveätä vaihtaa C-Sharpista Javaan? Niin ensimmäisen kahden viikon ajan ihmiset valittaa, kolmannella viikolla kukaan ei enää edes muista sitä, että me ollaan vaihdettu toiseen kieleen. Eli se kieli ei ole pointti ohjelmoinnissa, vaan se ajatusmaailma on pointti, ja se ajatusmaailma on ihan sama näillä kielillä, mitä me käytetään. Eli tuutte huomaamaan, että se siirtymä ei ole niin kuin maininnan arvoinen asia. Kattokaa tuo kurssin nimeämiskäyntänteet sivun välillä, koska siinä on niin kuin tämmöinen pieni kirjoittamisero Javan ja C-Sharpin välillä. Yksi tärkeä on se, että Javassa sulku pistetään sinne rivin loppuun, kun se C-Sharpissa kirjoitettiin sinne rivin alkuun. Ja toinen tärkeä asia on, että aliohjelmat on pienellä kirjaimella, kun C-Sharpissa ne kirjoitettiin isolla kirjaimella alkaen aliohjelmien nimet. Luokkien nimet kirjoitetaan kummassakin kielessä isolla nimellä alkaen. No sitten sitä Java FX:ää, niin siitä on monta eri sivua, koska se on aika laaja systeemi. Eli siinä on esimerkki, missä kerrotaan sen peruskäyttämisestä. Eli siinä on semmoinen matsku, minkä voitte itse mennä läpi. Kannattaa mennä ajoissa läpi. Se on joka tapauksessa joku kerta demotehtävänä käydä se läpi ja tehdä kaikki siellä olevat tehtävät. Eli sitä kun tekee hissukseen, niin silloin taas ymmärtää paremmin, mitä mä luennolla teen, kun mä teen. Et jos sen on tehnyt sillä tavalla, että ei mitään ymmärtänyt, niin sitten kun mä luennolla selitän, niin sitten siinä tulee se, että ahaa, totahan mä silloin tein. Mutta se Java FX koostuu sitten tämmöisistä kontainereista, joissakin työkaluissa niitä nimitetään paneeleiksi, eli semmoisista pohjakomponenteista, minkä päälle voidaan laittaa toisia komponentteja. Ja niitä on lukematon määrä siellä, ja niistä puhutaan vähän tuossa container-sivulla. Sitten niiden containereiden päälle laitetaan komponentteja, kuten esimerkiksi painikkeita, alasvitolistoja ja muita, ja niitä on taas lukematon määrä, ja niistä puhutaan tuossa components-sivulla. No sitten noita kaikkia voidaan kasata tämmöisten ikkunoiden päälle, jos ne on semmoisia ikkunoita, mitkä vähän pompsahtelee sinne, niin niitä sanotaan dialogeiksi. Ja niistä dialogeista on sitten tuolla oma sivu. Ja sitten Skenebuilder on yksi tapa piirtää niitä dialogeja. Ja sitten meillä oli noi omat kirjastot ja sitten yksi huonoimpia komponentteja siellä Java FX:ssä, mitä me paljon tarvitaan, on semmoinen taulukko, minne saa kirjoittaa merkkijonoja. Eli taulukko, missä on ruutuja ja sinne syötetään tavaraa, mikä on aika yleinen kaikissa käyttöliittymissä, niin sen tekeminen, voin sanoa, että sitä kyllä sai väkätä tosi paljon aikanaan. Ja sitten mä hermostuin siihen ja tehtiin siitä sitten tuommoinen valmis komponentti String Grid, mikä piilottaa sen Java FX:n inhottavuudet sen komponentin käyttämistä, että sitä kannattaa käyttää. Ja sitten tuo chooser liittyy siihen, että meillä on semmoisia kaikella maailman alasvetolistoja, radioputtonlistoja, kompopokseja ja muita, niin minun mielestä on hölmö, että ne kaikki on niin kuin erilaisia, vaikka ne ihmisen kannalta kaikilla niillä on semmoinen, että niistä valitaan jotakin. Eli jos teillä on alasvetolista, niin ihmisen tehtävä on sitä valita jotakin. Jos teillä on semmoinen lista, missä on checkboxeja ja ihminen ruksii siitä jotakin, niin se on ihan samanlainen loogisesti, että tästä valitaan jotakin. Niin noiden chooser-komponentti-idea on, että tehdään se, niin kuin se valinta, käyttöliittymäsuunnittelija saa valita, että millä tavalla se käyttäjä sen valitsee, mutta koodinaan se on sitten samaan riippumatta siitä, mikä se on se komponentti. Ja siellä Java FX:ssä, niin kun, jos me vaihdetaan se komponentti, niin niillä peruskomponenteilla kaikki pitää kirjoittaa uusiksi, ja se on minusta tyhmää. Eli siksi tuolla on sitten oma siitä. Eli niitä Java FX-juttuja löydätte tuolta. Sitten työkalujen käytössä tulee aina virheitä. Eclipsen käytössä, Javan käytössä, niistä on oma sivu, mistä löydätte niitä yleisiä virheitä. Ja sitten muita vastaavia. Sitten Moodlinkin takana on teillä samanlainen kuin Ohmonti ykkösessä, menet kertyy teidän demopisteet ja harjoitustyöetenemiset ja muut löytyy sieltä. Sitten on tuommoinen hakemistosivu, minkä takaa löytyy kaikki kurssin sivut, mitä on muistanut, että siellä on. Eli se voi olla se ensimmäinen paikka, jos jotain ei löyä, katsoa, että löytääkö sen tuolta hakemistosivulta. Sitten samalla kuin Ohmonti ykkösessä, niin saatte tehdä lunttilapun koetta varten. Ja se voitte tehdä tuolta omasta. Sitten on tuommoinen oppimappi, mihin mä toivoisin, että te kirjoitatte kurssi aikana itselle asioita, että se on vähän niin kuin parempi kuin se lunttilappu, eli sitä saa tulla niin pitkä kuin haluatte. Sitten on tuommoinen työkirja, mihinkä on no oikeastaan tässä ei ole mitään muuta kuin tämä tämmöinen kurssin käsitekartta, missä voitte vetellä sitä, kun jostakin jonkun osaatte ja jostakin olette kuullut, niin voitte vetellä sitä paikalleen. Ja sitten on nämä kurssin osaamistavoitteet, mihinkä vaiheeseen olette niitä menossa. Sitten harjoitustyöt tehdään periaatteessa pareittain. Jos ette löyä paria, niin en kehotakaan siihen, että lähdette väkisin etsimään paria, koska se on kanssa kurssin tekemistä haittaava asia, että jos te etitte semmoisen pari, joka niin kun opinnot ei etene luonnollisesti samaa tahtia kuin teillä, niin sitten kaikki aika menee aikataulujen sumplimiseen. Ja jos jostakin syystä haluatte, että teidän ryhmässä on enempi ihmisiä, niin mä en hirveästi suosittele ssitä, että tekisitte vaikka 300 tai 400 harjoitustöitä, koska jos se ryhmä on enempi kuin kaksi ihmistä, niin silloin se tarkoittaa sitä, että se ryhmästä joku melkein niin kuin aina ajautuu johtajaksi ja sitten rupeaa tulemaan kaikennäköisiä ristiriitoja, kun ei ole harjoiteltu sitä ryhmätyötä vielä. Meillä on erikseen omat kurssit siihen ryhmätyöharjoitteluun, että useampikin projektikurssi, missä harjoitellaan ryhmätyötä, ja sitä ennen en mielelläni tekisi kovin isoissa ryhmissä. Mutta ne harjoitustyöt ovat niin samanlaisia, että voi sanoa, että 60-70% sitä koodista kahden eri porukan harjoitustyöstä on samaa, niin silloin voi olla ihan fiksua perustaa semmoisia löyhiä ryhmien yhteen liittymiä, sanotaan niitä vaikka metaryhmiksi. Ja siksi täällä on sitten tämmöinen Timmin Tinderi, missä voitte sitten kertoa, että nyt mä haluaisin tämmöisen ryhmän, niin voitte sitä käyttää hyväksenne tehdä semmoisia. Eli se on idea siinä, että jos siinä joku lopettaa, niin se ei haittaa mitään, koska se ei ole mun ryhmässä. Se oli vaan siinä metaryhmässä, minkä kanssa voi keskustella asioista. fyysikot on saanut älyttömän hyviä tuloksia siitä, että ne tämmöisissä 4-6 ihmisen ryhmissä opiskelevat, vaikka ne ei tekisikään samaa työtä. Sitten jos teillä on jotain kysymyksiä, niin niitä voi löytyä tuolta kysymyksiä ja vastauksia. Ja sitten jos Timi on jotain korjattavaa, jos on tähän kurssin sisältöön liittyvää korjattavaa, niin laittakaa se tuonne keskusteluun, mutta jos ihan niin kuin aitoja hyviä Timiin toimintaan liittyviä, niin laittakaa niitä tuonne Timin parannusehdotuksiin. Eli tätä opettelette käyttämään tätä meidän menusysteemiä tuossa. No mennään sitten sinne kurssin kotisivulle, Kliks-kotisivusta, mä olin tuohon valmiiksi aukassut, mitä meillä lukee kotisivulla. Niin kotisivulla lukee ensimmäisenä, että paljonko kurssi vaatii hommia. Kurssi on 8 OP, 1 OP on 26,7 tunnin työmäärä, eli 8 OP tarkoittaa, että se on noin 200 tunnin työmäärä tämä kurssi keskimääräiselle opiskelijalle. Eli muistakaa äsken, kun piirrettiin se kaussin käyrä, niin ne, mitkä on siellä keskellä, niin niille se on 200 tuntia. Niille, mitkä on sitä keskeltä vasemmalle, niin niille...